πίστη Μωυσής Μέγας γενόμενος, Ιρνίσα το λέγεστε Υιός τη γατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενο συγκακουχίστε το λαό του Θεού ή πρόσκαιρον έχει να μαρτίας απόλαυσιν. Μίζων απλούτων ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού, απέβλεπε γάρ εις την μισθαποδοσία. Με πίστη ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε στην ηλικία, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της θυγατρός του Φαραώ και μάλλον προτίμησε να συγκακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει την πρόσκαιρη απόλευση που θα απέβαινε γι' αυτόν σε αμαρτία, θεωρώντας μεγαλύτερον τον πλούτον των ονειδισμών του Χριστού από τον πλούτο του θησαυρού των θησαυρών της Αιγύπτου. Αποβλέπων προς τούτο στην μισθαποδοσία. Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας δια να προβάλλει την ορθή της πίστη, την ορθοδοξία της, θέτει σαν αποστολική περίκοπη το μέγα της πίστεως θέμα, όπως ακούσατε. Και μεταξύ των πολλών υποδειγμάτων που αναφέρει πίστεως υποδειγμάτων είναι και ο Μωυσής. Αναφέρεται εδώ σε μια παλιά ιστορία ο Απόστολος Παύλος, που αναφέρει αυτά τα μεγάλα ονόματα για να δείξει πως κατηγονήσαν το πάντες αυτοί τον αγώνα των καλών της πίστεως προ Χριστού. Είναι η εξής η ιστορία. Όταν ο Θεός έδωκε εντολή να αφήσουν την έρημο Σιν οι Εβραίοι με αρχηγό πάντα τον Μωυσέα και να στρατοπεδεύσουν εις την Ραφιδίν, κοντά στο όρος Χορίβ, δηλαδή στο Σινά, εκεί δεν υπήρχε νερό και ο λαός ηγανάκτησε. Άρχισε λοιπόν να λιδωρεί τον Μωυσέα και να γονγίζει κατά του Θεού. «Τι μας έφερες εδώ», λέγουν του Μωυσέα, «για να πεθάνουμε από τη δίψα εμείς και τα παιδιά μας και τα ζωντανά μας? Τι θέλετε να σας κάνω», λέγει ο Μωυσής. Και τότε ο Μωυσής προσευχήθη θερμά εις τον Θεό και λέγει: «Κύριε, ο λαός αυτός λίγο ακόμη και με λιθοβολεί, τι να κάνω?» Και λέγει ο Θεός: «Ούδε εγώ έστηκα εκεί προσέπει της πέτρας εν Χορίβ. Μπες μπροστά από το στρατόπεδο, πες να σε ακολουθήσουν, προχωρήστε λίγο και πηγαίνετε σε εκείνη την πέτρα που είναι εις το βουνό. Πάρε μαζί σου και μερικούς πρεσβυτέρους. Εγώ εκεί θα έχω σταθεί στην πέτρα επάνω και θα σε περιμένω εκεί». Και πράγματι, κατ' εντολή πάντα του Θεού, με το αραβδί του ο Μωυσής εκτύπησε την πέτρα και από εκείνη την ξερή πέτρα, το βράχο, βγήκε άφθονο νερό και ποτίστη ο λαός. Αυτό το γεγονός που μας αναφέρει το βιβλίο της Εξόδου στο 17ο κεφάλαιο, όπως και το βιβλίο του Δευτερονομίου, ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «Και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπινων γάρεκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, είδε πέτρα είναι ο Χριστός». Όλοι, λέγει, ήπιαν το ίδιο πόμα, δηλαδή το ίδιο πιωτό, το ίδιο νερό, γιατί πίναν από την πνευματική εκείνη πέτρα που τους ακολουθούσε και που ήταν ο Χριστός. Σ' όλα αυτά που σας είπα, αγαπητοί μου, θα μου λέγατε ότι υπάρχει μία ανακολουθία. Σε όλα αυτά που σας είπα, η πέτρα είναι ο Χριστός και η πέτρα τους ακολουθούσε αφού πήγαν εκείνοι στην πέτρα. Ο Μωυσής πώς επροτίμησε των ονειδισμών του Χριστού, των ονειδισμών του Χριστού, ενώ ακόμη ο Χριστός δεν είχε έλθει, 1500 χρόνια προ Χριστού ευρισκόμεθα. Βλέπει κανείς μία ανακολουθία σε όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει καμία ανακολουθία, αγαπητοί. Προσέξτε, εδώ είναι το θαυμαστό. Πράγματι, εκείνος που διήφθηνε το λαό του Θεού ήταν ο Λόγος, ο μετέπειτα ενανθρωπίσας και ο ευρεθής κατεστητών τρόπων στο λαό του, τον Ισραήλ. Αυτός ο λαός που τον πήρε και τον σταύρωσε. Αυτός ο ίδιος ο Θεός Λόγος έβγαλε από την Αίγυπτο τον λαό του Θεού, έδειξε τη θαυμαστή του δύναμη δια των 10 πληγών εις τον Φαραώ δια του Μωυσέως, επέρασε ο λαός του Θεού από την Ερυθρά θάλασσα και σε μία σειρά από θαύματα ζει ο λαός 40 χρόνια εις την έρημο. Αυτός ο ίδιος έδωκε και τον νόμο επάνω εις το Σινά. Αυτός ο ίδιος ο Θεός Λόγος εισήγαγε το λαό του εις τη γη της Επαγγελίας, αφού τους επέρασε δια του Ιορδάνου ποταμού, που έγινε ξηρά όπως και η Ερυθρά θάλασσα, με αρχηγό τώρα τον Ιησού του Ναβί. Αυτός ο ίδιος ο Θεός Λόγος είναι η νεφέλη που την ημέρα του σκιάζει, αλλά και ως νεφέλη στήλος νεφέλης περπατά και ακολουθεί ο λαός σαν αλάθητος στρατηγός, παρότι η στρατηγική του Θεού Λόγου είναι εντελώς αντίθετη από εκείνη την οποία θα ακολουθούσε ο πιο καλύτερος ή ο πιο χειρότερος στρατηγός επί της γης. Μια εντελώς αντίθετη, έξω από κάθε ανθρωπίνη λογική. Αυτός ο ίδιος ο Θεός Λόγος τη νύχτα φαίνεται ως πύρινη στήλη για να τους φωτίζει. Αυτός ο ίδιος ο Θεός Λόγος ομιλεί μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου και δίδει τις εντολές στο Μωυσέα για το λαό. Τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτή η πέτρα, γιατί θαυμαστώ, εγώ θα σε περιμένω εκεί στην πέτρα, θα πατάω εκεί στην πέτρα, λέγει ο Θεός, και θα σε περιμένω. Ποιος έβγαλε το νερό? Αυτός ο Θεός Λόγος, αυτός που αργότερα θα πει όταν θα έχει ενανθρωπίσει, όποιος διψάει ας έρθει σε μένα να πιει νερό και εγώ θα του δώσω το νερό το ζωντανό. Γιατί τύπος ήταν εκείνο το νερό, το ζωντανό νερό που είναι το Πνεύμα του Θεού. Εγώ, λέγει, εκεί θα σε περιμένω. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος το περίεργο, ή το η ακολουθούσα πέτρα. Ονόμασε τον Χριστό πέτρα από την οποία βγήκε το νερό, αλλά πως ακολουθούσε? Με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Αλλά το ακόμη καταπληκτικότερο, πόσο Μωυσής σε προτίμησε να μην λέγεται παιδί της θυγατρός του Φαραώ, και προτίμησε τον ονειδισμόν του Χριστού. Ποιον ονειδισμόν του Χριστού? Ο Χριστός ακόμη δεν είχε έλθει. Και ο ονειδισμός του Χριστού ποιος ήτο? Ο ονειδισμός του Χριστού, αγαπητοί μου, ήτο στο αποκορύφωμα αναμφισβήτητα ο Σταυρός. Αλλά καθόλου το βίο του, του έλεγαν οι Εβραίοι, ποιος είσαι εσύ? Εάν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό για να πιστέψουμε. Ο Κύριος δεν κατεβάζει φωτιά. Όταν ανέβηκε επί του Σταυρού, του λέγουν και τον ηρωνεύονται, τον ονειδίζουν και λέγουν, εάν είναι το Υιός του Θεού, τώρα θα τον ήθελε ο Θεός και δεν θα άφηνε εμάς να τον σταυρώσουμε. Εάν είναι το Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Είπες ότι είσαι Υιός του Θεού. Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Να δούμε και να πιστέψουμε. Να ο ονειδισμός του Χριστού. Και λέγει τώρα ότι ο Μωυσής 1500 χρόνια προ Χριστού επροτίμησε αυτόν τον ονειδισμό του Χριστού. Ποιον ονειδισμό? Τη λιδωρία. Και τον ονειδισμό που του είπαν: γιατί μας έφερες εδώ στην έρημο? Μας έφερες για να πεθάναμε από τη δίψα? Ποιος είσαι εσύ? Μάλιστα ο λαός κάποτε, αγαπητοί μου, επανεστάτησε για να ξαναγυρίσει πάλι πίσω εις την Αίγυπτο. Ο Θεός γνωρίζει τι ετράβηξε ο Μωυσής από το λαό, τον σκληροτράχυλο αυτόν. Ο Μωυσής υπομένει με κάθε καρτερία, ώστε εκείνο τον τόπο που παρολίγο θα τον λιθοβολούσαν οι συμπατριώτε του, τον ονόμασε πειρασμός και λιδόρησης. Και ο πειρασμός αναφέρεται εις τον Θεόν, διότι πού είναι ο Θεός? Δεν μας είπες ότι ο Θεός είναι μαζί μας? Πού είναι ο Θεός? Ότι έλεγαν οι απόγονοι τους στον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού επί του Σταυρού. Πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός σου, που λέγει ένας ψαλμικός στίχος του Δαβίδ? Γιατί και ο Δαβίδ επροτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού. Είναι ένα μυστήριο βαθύ αυτό, θα το ειδείτε στη συνέχεια. Και λιδόρησης, γιατί αναφέρεται στον Μωυσέα. Λιδόρησης, η βρισιά, τον έβριζαν τον Μωυσέα. Αγαπητοί μου, οι πνευματικοί άνδρες στην Παλαιά Διαθήκη έβλεπαν τον Ιησού Χριστό. Πως τον έβλεπαν, ο Θεός το γνωρίζει. Μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος ότι ο Αβραάμ επερίμενε να δει τη δική του την ημέρα. Τι είναι ως ημέρα? Του Θεού Λόγου που θα ενυνθρώπιζε. Και την είδε ύστερα από 2000 χρόνια πίσω που έσωμε ο Αβραάμ, και χάρηκε. Έτσι όπως ενεργεί η άκτιστος ενέργεια μέσα του Σταυρού, του Τιμίου Σταυρού, μέσα εις την Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής ξέρετε πως επέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα. Εκτύπησε κάθετα στην θάλασσα με το ραβδί του και ανοίχθηκε η θάλασσα. Κατόπιν εκτύπησε κατά μήκος, οριζόντια, κατά μήκος της θαλάσσης και έκλεισε η θάλασσα. Αλλά με τα δύο αυτά χτυπήματα, το κάθετο και το οριζόντιο, σημείωσε ήδη το σημείο του Σταυρού. Και η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού άνοιξε την θάλασσα και πέρασε ο λαός. Αλλά επί του Σταυρού εστάθη ο Χριστός. Ο Χριστός, ναι, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ως Θεός Λόγος δυνάμει εν ανθρωπή σας. Όχι ενεργή ακόμα, δυνάμει, γιατί είναι το εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου. Και μόνο γιατί λέγεται αρνίον, που είναι το προσθυσίον, και το ότι λέγεται εσφαγμένον εκφράζει την ενανθρώπιση και την προσφορά του, και είναι το εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου. Και ο Ιησούς Χριστός ενεργεί μέσα στην ιστορία πρώτης ενανθρωπίσεώς του, όπως και ο Τίμιος Σταυρός του, και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης τον βλέπουν. Τον βλέπουν. Ο Ισαΐας είδε, λέγει, τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου. Ποιο Κύριον είδε? Τον Θεόν Λόγων που ενυνθρώπισε. Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Καλά λέγει ο Ισαΐας ότι ο λαός αυτός δεν θα ακούσει το λόγο του Θεού όταν ο Ισαΐας είδε τη δόξα του. Ποια είναι η δόξα του Ιησού Χριστού? Ο αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Και τώρα εδώ είναι το μέγεθος της πίστεως. Μόνοι σας συγκρίνεται. Ο λαός του Θεού έχει μπροστά του τον Ιησού Χριστό και δεν πιστεύει. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη δεν τον έχουν μπροστά τους. Δεν έχει ακόμη ενανθρωπίσει και πιστεύουν. Και όχι απλώς πιστεύουν, αλλά και σε μέγεθος, όπως τώρα ο Μωυσής, που επροτίμησε, λέγει, τον πλούτο τον αποκαλεί, τον πλούτο του ονειδισμού του Χριστού από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Προτίμησε να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού παρά να λέγεται παιδί θετό της ηγεμονίδος, της κόρης του Φαραώ. Πουθεπώς πίστη δοτική, πίστη, δηλαδή διά της πίστεως. Γι' αυτό βλέπει κανείς αυτή την πίστη ένα τεράστιο πράγμα, μια τρομακτική δύναμη πραγματικά. Αλλά ακόμη, αγαπητοί μου, όπως λέγει ο Οικουμένιος, των ονειδισμών ον δια των Χριστών υπέμειναν ο Μωυσής, η γαρ πέτρα είναι ο Χριστός. Ναι, καταπληκτικό. Αλλά και κάτι ακόμα. Ιρνίσα το λέγει ο Μωυσής, να λέγεται παιδί της θυγατρός του Φαραώ. Τι θα πει ιρνίσα το? Είχε δύο πραγματικότητες μπροστά του ο Μωυσής. Ξέρετε ότι ο Μωυσής έζησε όλα 120 χρόνια. Τα 40 εις τα ανάκτορα του Φαραώ. Τα άλλα 40 αυτεξόριστος εις τη γη Μαδιάν. Και τα άλλα 40 αρχηγός του Ισραήλ στην έρημο. Ουσιαστικά 80 χρόνια στην έρημο. Ο Μωυσής είχε δύο πραγματικότητες. Την πραγματικότητα του λαού του Θεού και την πραγματικότητα των ανακτόρων. Είτε ο βασιλόπες και αυτός, έστω θετό παιδί, αλλά είτε και αυτός ένας πρίγκιπας μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ. Ζούσε εις όλην την κλειδί των ανακτόρων. Είχε ό,τι ήθελε στη διάθεσή του. Απ' την άλλη έβλεπε το λαό του, γιατί είχε συνείδηση ποιος είναι. Του τότε η μάνα του που του δώσε το γάλα της και του είπε, παιδί μου, δεν είσαι Αιγύπτιος, ανήκεις στο λαό του Θεού. Και η μάνα του και ο πατέρας του πίστη δοτική εψιλονιώτα, πίστη, εκράτησαν τον Μωυσέα και δεν τον πέταξαν στο ποτάμι. Γιατί? Είδαν το πεδίο, λέει, αστείον. Χάρη, αστείος από το άστι πόλης, χαριτωμένο παιδί, όπως είναι τα παιδιά που δεν είναι κακοπαθημένα από γονείς που έχουν περάσει άσχημα στη ζωή τους, κακοτράχαλα, αλλά αυροδίαιτο, ας το πούμε κάπως έτσι. Το είδαν λοιπόν αστείον, δηλαδή έτσι χαριτωμένο παιδί, και είπαν, σε αυτό το παιδί πρέπει να έχει μπει η χάρις του Θεού, πρέπει να το φυλάξουμε. Και το φύλαξαν, και το φύλαξε ο Θεός παρακάτω. Και εκείνοι με πίστη, αγαπητοί μου, προχώρησαν οι γονείς του Μωυσέως, για να σταθεί εκείνος που θα έσωσε το λαό του Θεού κατά εντολή πάντοτε του Θεού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, όπως τον αποκαλεί ο Λόγος του Θεού, αυτός ο άνθρωπος έχει αυτές οι δύο πραγματικότητες. Τι πρέπει να προτιμήσει? Ασυζητητή. Θα προτιμήσει συγκακουχίστε το λαό του Θεού. Μάλλον ελόμενος, μάλλον προτιμών, συγκακουχίστε το λαό του Θεού. Ή πρόσκαιρον έχει να αμαρτίας απόλαυση. Να η μεγάλη αρετή του Μωυσέως. Βεβαίως είχε μέγιστες αρετές ο Μωυσής. Είχε πραότητα, είχε διανοητικά προσόντα, βουλητικά προσόντα, συναισθηματικά προσόντα. Είτε ο πανέξυπνος, είτε ο σοφός κατά τη σοφία των Αιγυπτίων και τη σοφία του Θεού. 40 χρόνια μαθήτευσε στη σοφία των Αιγυπτίων και 40 χρόνια μαθήτευσε εις την σοφία της ερήμου, τη σοφία του Θεού. Ήταν κορυφαίος ο Μωυσής, αλλά οι αρετές του όμως, όσο κι αν είναι μεγάλες και σπουδαίες, ή το πράος ή το μακρόθυμος, ζητάει από το Θεό να μην καταδικάσει το λαό. Αν, λέει, Κύριε, καταδικάσεις το λαό που σε περιφρόνησε και σε ύβρισε, και εμένα θα καταδικάσεις, και μη μου λες ότι από μένα θα εξέλθει καινούριος λαός όπως κάποτε από τον Νόε. Μη μου το πεις αυτό. Περίφημος άνθρωπος, ηγέτης μοναδικός μέσα στην ιστορία. Ποια όμως είναι η κορυφή των αρετών του? Ξέρετε, η κορυφή των αρετών του είναι αυτή η πίστης, ότι επροτίμησε να συγκακουχείται με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει, λέγει, τα αγαθά του κόσμου τούτου. Ότι είναι αρετή, το αντίθετο έχω με την αμαρτία. Πράγματι, να πως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και δεν επροτίμησε τα αγαθά του κόσμου τούτου ως αμαρτία πρόσκαιρη, ως πρόσκαιρα πράγματα που ήσαν αμαρτία. Ώστε λοιπόν η απουσία της πίστεως είναι αμαρτία, η παρουσία της πίστεως είναι αρετή. Αυτή είναι η κορυφαία αρετή, αγαπητοί μου, του Μωυσέως. Είναι του ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός κινείται με γνώμονα την πίστη, αφορών εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν Χριστόν. Αλλά πριν προχωρήσω λιγάκι, επιτρέψατε μου μια παρένθεση, γιατί τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, προσβάλλεται η Παλαιά Διαθήκη ποικίλων τρόπων, και λέγουν ότι αφού έχουμε την Καινή Διαθήκη, ως προς τι με την Παλαιά. Χρησιμοποιούνται και ένα χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή, ότι εκείνο το οποίο λέει πάλιωσε είναι και γυράσκει και είναι και εγγύσεις αφανισμών, θα χαθεί. Έτσι προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη, ή το καταλαβαίνουν, δεν το καταλαβαίνουν, μόνο και μόνο γιατί ακριβώς αποσκοπούν πίσω από αυτό στο διάβολο και τα όργανα του, όσοι καταλαβαίνουν από τα όργανα του, να προσβάλλουν τον Χριστό. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι εκείνη η οποία μαρτυρεί περί του Χριστού. Επιτρέψατε μου, παρένθεση είναι αυτό που σας λέω, επιτρέψατε μου να σας πω μια γνώμη του Αγίου Κυρίλου, που όχι γνώμη, αυτό που ακριβώς είναι κατατεθειμένο μέσα στην Εκκλησία. Λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων: ταύτα δε διδάσκουσιν ημάς εθεόπνευστη γραφέ, θεόπνευστη, της παλαιάς τε και καινής διαθήκης, και της παλαιάς και της καινής, εις γαρεστήν ο των δύο διαθηκών Θεός. Ένας είναι ο Θεός των δύο διαθηκών, ο των εν τη καινή φανέντα Χριστόν εν τη παλαιά προκαταγγείλας. Είναι εκείνος που προκατηγγέλθη στην παλαιά και εφανερώθη στην καινή. Ο δια νόμου και προφητών εις Χριστόν παιδαγωγή σας. Εκείνος ο οποίος, που ο νόμος, δηλαδή παλαιά, και οι προφήτε μας παιδαγώγησαν εις Χριστόν. Και τα δύο είναι ισόκυρα θεόπλες στα βιβλία, δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε ένα και. Αυτό το εγγύς αφανισμών αναφέρεται εις των τελετουργικών νόμων. Διότι το αίμα των τάβρων και των τράγων, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, αδύνατον, λέγει, να επιφέρει καθαρισμών αμαρτιών. Και έχουμε τώρα αντί τούτων των αντιτύπων, έχουμε το αίμα του Χριστού. Σε αυτό το σημείο είναι η Καινή Διαθήκη. Κατά τα άλλα, ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη είναι πάντοτε αιώνιος, φρέσκος και επίκαιρος. Αυτά σαν παρένθεση. Αλλά με όλα αυτά που είπαμε, δικαιολογούν την παρένθεση. Όταν βλέπει κανείς και την πράξη της Εκκλησίας και πως κινείται η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, βλέπετε, η Καινή Διαθήκη είναι κρυμμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και η Παλαιά Διαθήκη ρίχνει τον προβολέα της στην Καινή, για να ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτά ως παρένθεσης. Επανέρχομαι όμως για να σας πω τούτο το θαυμάσιο. Αγαπητοί μου, ο Μωυσής, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρθησαν σήμερα στην Αποστολική Περικοπή, ο λαός του Θεού, όλα αυτά είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Και η Εκκλησία, όλη αυτή δηλαδή η ιστορία που σας είπα, δεν είναι παρά η πορεία του Ορθοδόξου λαού, που σήμερα γιορτάζουμε ακριβώς αυτήν την μνήμη της πορείας μας μέσα στην ιστορία. Και τούτο γιατί ο λαός του Θεού Ορθόδοξος προτιμά το Χριστό από τα θέλγητρα του κόσμου και την εκοσμίκευση. Θέλει δηλαδή να ζήσει μακριά από τον κόσμο, χωρισμένος από τον κόσμο, το κοσμικό δηλαδή φρόνημα και τα κοσμικά τερτύπια. Δεύτερον, ο λαός του Θεού Ορθόδοξος συγκακουχείται με τον Χριστόν και φέρει ανά πάσα στιγμή των ονειδισμών του Χριστού. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Εβραίους ότι εξέλθομαι τίνιν έξω της παρεμβολής, ας πούμε έξω από το στρατόπεδο, φέροντες των ονειδισμών αυτού. φέρονται στον ονειδισμό του Χριστού. Ο ονειδισμός του Χριστού φέρεται πάντοτε από κάθε πιστό, μέχρι που να ξαναγυρίσει ο Κύριος, όχι πια με ονειδισμό, αλλά να γυρίσει ένδοξος. Ακόμα ο λαός του Θεού βαδίζει με την πίστη και βλέπει στον δεύτερο ερχομό του Χριστού με κέντρον το πρόσωπό του και την μισθαποδοσία. Λέει ο Μωυσής ότι απέβλεπε στην μισθαποδοσία. Ναι, ποια είναι η μισθαποδοσία? Είναι ο ίδιος ο Χριστός η μισθαποδοσία. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο μισθός. Είναι η βασιλεία του. Η βασιλεία του Χριστού είναι ο Χριστός ο ίδιος. Ο μισθός των πιστών και των δικαίων είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι η θεωρία του προσώπου του, η αιωνία θεωρία του προσώπου του. Είναι η σταυρική πορεία της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Δεν κάθεται να γυτνιάζει με τον κόσμο, να συνομιλεί, να ανοίγει διαλόγους, να συνδιαλέγεται και να λέγει να βρούμε την αλήθεια. Ο λαός του Θεού βαδίζει στο δρόμο της αληθείας που εχάραξε αυτός ο ίδιος ο Θεός. Δεν έχει να διαλεχθεί με τίποτα. Ξέρει την αλήθεια, γνωρίζει την αλήθεια και ζει το σταυρό του Χριστού. Αυτή είναι η Ορθοδοξία της Εκκλησίας μας.